Ba, erran bezala, goxo, ekingo diogu gaurko astelenari zeurrabidean, eta horretarako, ba, literaturara eginen dugu salto, Oihana Gurpilak liburua izanen dugu izpide. Hasieran aipatu dugun moduan, Euskal Herrian daude Espainiar Estatuan sakabanatuta zeuden euskal presoak, ba, gaur egun lan emezango kartzelan dauzkate ordea Frantziar Estatuan daudenak, bidaiak egiteko zera biltzaten motxilak aspaldi alde batera utzita dauzkate, inoiz gurasoak urrutiko presondegietan izan dituzten ume gehienek, baina ez guztiek. Pisua bizkarrean nabaritzen segitzen dute batzuek zein bertzeek, baita gurasoak etxean dauzkatenak ere, horretaz dihardu ez dizen Artolak argitaratu berri duen Gurpilak, liburuak, bere bizipen propioak zein bertze motxiladun ume batzuenak fikzionatuta ondu du, Txalaparta argitaletxearen eskutik plazaratu berri duen lana, eta gurekin da hain zuzen ere, telefonoz bertzale ez dizen Artola, atxaleon ez dizen zer moduz?
Kaixo, ondo, zuek?
Ongi, ba, gogotxu.
Azora garri.
Gogotxu gabe, bai.
Eta zurekin, ba, orain diketare guztu dago, ez da, ekin, eh?
Hori da, dudari gabe. Ba, pixkate, solasean edo goxo-goxo arituko gara zurekin gaurko astelen ontan ez dizen. Izan ere, irakaslea zara, ikasketaz, eta herri mugimenduan ere buru belarri zabiltza, eta lehendabiziko liburua duzu Gurpilak ez dizen. Geldirik egotekoa beraz, ez zara edo hori ondoriztatu dugu, baduzu zer egin eta zer errana, eta horretarako ere topatzen dituzu, ez? Hauek garatzeko esparruak ez dizen?
Bai, ba, bueno, amaika saltxatan gabiltza, eta egia zan batzuta nahiko genukena, baina denbora gutxiago eskaintzen diego egiten ditugun kontuei, baina gogotsu bai.
Zangi. Ez dizen, zure lehen liburua da, esan dugu, sarrerakoan Gurpilak, argitaratu horretik, hauxe irakur genezaken zure isa sare sozialeko profilean, gure aukeren gainetik amestu behar izan dugu motxiladun aurrok, orain, ametxorietako bat betetzear nago, ausardiarik ez, beldurra gainezka, baina hauxe da bide zuzena, laster zuena. Zerk eragiten zizun alako bertigo, ez dizen?
Ba, alde batetik, liburua bera argitaratzeak, ez? Bueno, egin nuen salto pizka mundu honetara oso kontziente izan gabe turriko zenaz, eta enekien dimentsionatzen guztionek zenolako zabalpena izango zuen, eta beste alde batetik ere, ba, nekien izango zela lehenengo aldia motxiladun aurrok lehenengo pertsonan hitz egingo genuena, eta orduan, bueno, ba, nengoen pizkat, ez dakit, zalantzati edo, ea honek zenolako arrera izango zuen, gainontzeko motxiladun aurrei ere, bueno, ea zer irudituko zitzaien, barrenan mugituko zizkigun edo zer, eta bai, hasieran pizkat urduri, baina, bueno, aldi berean ere, gero eta konbentzituago nengoen egiten ari nintzen horretaz, inguruak ere horretara bultzatu ninduelako, eta bai, uste dut konbentzituago bukatu nuela bidea hasi nuena baino, bai.
Garazi, Arrula Txalapartako editorea lagunduta aurkeztu zenuen, liburua, orain dela, pasaren astean, ez? Irailaren 19an, Bilboko Aldezarreko zirikagunean, bueno, senide eta lagunez inguratuta izan zinen, ez dizen, argi utzi nahi izan zenuen ala ere ez dela, hau, zure bizitza pertsonalaren inguruko liburu bat, ez? Naiz eta uka ezina den alde berean, zure bizipenak ezinbestekoak izan direla motxiladun ume baten begiradatik kontatutako liburu bidezterako garaian, noski?
Bai, hori da. Iruditzen zitzaian alde batetik horren beste izan garen ezurte luze hauetan motxiladun aurritzandakoak nire pertsonan edo nire bizipenetan soilik oinarritzeak utxune gehiegi sortuko lituzkela. Eta beste alde batetik nahi nuen, bueno, hasieratik izan nuen argi, prozesu guzti hau baliatu nahi nuela, liburuaren idazketan, zein ondorengo urratxetan ere, alik eta prozesu kolektiboena egiteko, gainontzeko motxiladun aurrekin ere elkartu alizateko, hitz egiteko, penak eta ba, ez dakit, umore momentuak ere konpartitzeko, eta horretarako baliatu nuen. Elkartu nintzen aldezarrean beste pare bat motxiladun umerekin, bueno, ume izan dakoekin orain ja gazteak diraiek ere, eta, ba, bueno, arratsalde bat eman genuen hor berba eta berba, eta bizipen horiek izan dira, eta jarraitzen dute izaten, liburua sortzeko beharra piztu didatenak, baina, bai, fikzioa iruditu zitzaidan zela tresnarik eraginkorrena guzti hau kontatzeko.
Ez dizen sakonduko dugu pixka eta argumentuan, ez dugu liburuaren, ba, ez ditugu gako guztiak aipatuko, baina ezagit guazen argumentura, aita kartzelan ezagutu izan du beti Intzak, dela novelaren protagonista, eta libre utzi zuten eguna kontatzen du lehendabiziko atalak, eta horren ondotik gibelera salto egiten du kontakizunak, eta kronologikoki eta kartzelaz, ba, kartzela kontatzen du inguruan duenak, ba, barruan sortzen dizkion, ba, kora pilo guzti horiek, ez? Ume batek dituen, ba, zalantza xaloak edo, dira aurra dela Intzak buruan bueltaka dituen galderak, ia sortu bezain pronto plazaratzen ditunak, eta adinean aintzinera egiten duen neurrian, zalantza eta usnarketak, ba, konplexuagoak edo bilakatzen zaizkio, identifikatzen ditu, baina bakarrik askatzeko gai ezten, ba, korapilo bat sortzeraino. Ezakit, zein dira korapilo horien osagaiak ez dizenzuk, korapiloa ederki ezagutzen duzula?
Bai, ba, hasieran ere ideia polita iruditu zitzaian kronologikoki salto, bueno, kronologikoki kontatzeak historioa hasiera batean edo aur garela korapiloek forma bat eta zakontasun bat daukatelako eta gero ja nerabe edo gazte bihurtzen garen enean, ba, guztiz bestelakoak izaten direlako korapilo horiek. Orduan, ba, ez dakit adibide bat konpartitzearren, lehenengo pasartetako batean umeak ez du ulertzen bere aita bizi den etxe horretan, bertan bizi diren gizon batzuk segatik jantzen diren beti arropa berdinarekin adibidez, ez? Berak oraindik ez daki gizon horiek kartzelak funtzionarioak direnik eta uste du bere aitaren lagunak direla, baina ez du ondo ulertzen, badakielako bere aitaren lagun minak arropa ezberdinarekin jantzen direla. Baina atea irekitzen dietenak beti doaz berdin jantzita. Eta hori da adibidez, ba, ba aurraren kezketako bat, ez? Eta gero ja Intza nerabe denean, badago beste pasarte bat, itxaron gelan daudena bizitarako esperoan, eta konturatzen da itxaron gela emakumez beteta dagoela, ez? Eta beti direla ezagutu dituen kartzela guztietan emakumeak izan direla barruko presoak bizitatzera joan diren gehiengoa. Orduan, nahi nuen ere pizkat, ba, guk bizi izan ditugun kezka horiek edo korapilo horiek nola garatzen joan garen ere ba, ikusaraztea.
Hauek espetxealdiari lotutakoak, ez dizen, baina motxiladun ume izateak eta horrek dakarren sufrikaria ez da presoa kalera ateratzen den une horretan amaitzen. Bizipen latzorrek uzten duen arrastoa, bueno, liburuan agertu nahi izan duzu, ez? Eta zin argiago azaldu zenon aurkezpenean ere, azpimarratuz, ba, bidaia horiek gora bera espetxak bere horretan aurra hauen bizitzetan, bizitzak berak hankaz gora jartzen dituela, ez? Eta haien bizitzak suntzitzen jarraitzen duela, nahiz eta presoa behar bada dagoeneko kalean den.
Bai, kalean den edo sakabanak eta bukatuta ere Euskal Herriko espetxeetan egonez. Bai, nik, bueno, zorionez, nerabeen intzela askatu zuten aita, eta orduan ja duela urte batzuk ja daukagu etxean. Eta beti euki dut sentsazioa, aita askatu zuten egunetik aurrera, bueno, ba, inguruko jendeak eta lagunek eta zenidek eta ez egutela horrenbeste galdetzen, zer modu zaudete, edo zelako egokitzapena bizi izan duzu ez, askatasun egunarekin, ba, zirudielako nola bait, ba, ja, ametsagaiztua bukatu, eta ordutik aurrera ja bizitza berri bat hasiko genuela, ez? Kontua da, oso baietz, egia da, ametsagaiztua zentzu handi batean bukatu zitzaigula, baina etxera iristen direnean lanketa asko daude egiteko etxeko kide guztien partetik, ez? Bikote pila bat adibidez ezagutu dira espetxean egon diren bitartean, orduan lehen aldia izan daiteke kaleratzerakoan elkar bizitzen ari direna, edo motxiladun aur gehienok ere gure gurasoak ezagutu ditugu espetxean bertan, orduan bapatean, ba, bueno, nire kasuan adibidez, 13 urte nituela iritsi zen aita etxera, eta ia ezagutzen ez nuen pertsona bat zen, urte guzti horietan, ba, oso orduko puru gutxi pasa ditugulako elkarrekin, eta bueno, ba, momentu vital ez dakit garrantzitsu edo esanguratsu askotan ere direlako egon. Orduan, bada ikasketa prozesu bat oso komplikatua izan daitekena, hasieratik ikasi behar dugulako elkar bizitzen gure aitarekin edo amarekin.
Eta behar bada, horretarako ez daude horren beste baliabide bideratuta ez da ere, ez? Ez nahi dute.
Bai, Bai, egia da, herri honek beti eukiduela gaitasun izugarria elkartasun hori antolatzeko eta motxiladun aurrak, bikoteak, senideak, lagunak espetxera laguntzeko, bide honetan akompainatzeko, baina bai, nik sentitu nuen pizkat, ez dakit, bakardade handiagoa edo aita etxera iritsi eta gero. Ta gainera, badirudien ez ere ja, zoriontsu izan behar duzula, ez? Arazoa bukatutzat, bueno, ez dakit, bukatu dela ulertzen dugulako, ba, hori kanporatzea ere zailagoa, komplikatuagoa da.
Ez da erraxa, ez kontra esan hori adieraztea ere, ez? Badirudi, zuk esan duzuna, dagoeneko zoriontsu edo pozik egon behar duzula, eta adieraztea, bueno, ba, bai alde horretatik, baina hemen badaude beste utxune batzuk, eta beste gora bera batzuk, ba, ez da erraxa, ez? Hori modu argi batean adieraztea ere.
Bai, hori da. Eta liburuan badago esaldi bat, nik, bueno, ez dakit, oza, askotan lagunekin eta ere errepikatu izan diana, eta da, niri gustatuko litzaidakela bere momentu hartan ume izatea egokitzapenerako eskubidea izateko, ez? eta ez horrela bat batean, ba hori, gizon bat etxera sartu eta ala.
Bai. Gainera ez dizen, liburua orain argitaratzea ere ez da guztiz kasualitatea edo erabaki bat izan da, ze ematen du ez, azken urteetan izan ditugun aldaketa guztiengatik motxiladun umen afera desagertu dela, baina ez da horrela, eta oraindik badirau, eta hain zuzen ere horregatik, ez, erabaki duzu liburu orain argitaratzea?
Bai, hori da. Bai, eta ez bakarrik motxiladun umek gaur egun bizi duten egoerari ere, beste begirada batekin begiratu alizateko, baizik, eta espetxeak bere horretan, sakabanak eta gabe ere sor ditzaken zauriak, oso handiak direlako aurren ganez. Orain, fase batean gaude, uka ezina da gainera, aurrera urrats handiak eman ditugula, eta egoera asko sobe batean aurkitzen garela. Baina iruditzen zitzaidan hori, iraganari, bueno, zauri batzuk iraganarekin lotzen hasiak zinela dagoeneko, ez? Eta, bai, amorru pizkatere ematen zidan, inguruan baditu dalako oraindik gaur egun, haien gurasoak espetxean dituzten aur txiki-txikiak, adibidez lan emezanen aita daukaten 3 eta 6 urteko bi aur, eta ikusten nuen, ba, haientzako ere ez ginela, ez dakit, errelato honetan edo leku zintzorik usten ari.
Eta ez dakit, pertsonalki ez dizen zuretzat, bueno, fikziozko historio bat da intzarena, baina bizipen pertsonaletan edo inguruko bizipenetan oinarrituta, eta pentsatzen dut liburu hau idaztea bera, ostras, haurtzaroko bizipenetara itzultzeko ariketa hori, nolakoa izan da, nola bizi duzu?
Bai, niretzako hori izan da prozesuaren momenturik divertigarriena. Haurtzaroko pasarteak idazten pasadut primeran. bai, eman didalako aukera pizkat amesteko, jolasteko hizkuntzarekin ere bai, eta ba, nire burua irudikatzeko. Ba, egora honetan, zer egingo nuke, edo nola uste duzu jokatuko zenukela. Edo ez zuk baizik eta inguruko umei begiratu ere, eta gaur egun egoera hori bizitzen ari diren aurrei ere erreparatzen nien, eta gauza batzuk ba, hartuta liburura kopiatu. Eta bai, oso ariketa polita izan da. Egia da, bueno, liburuak ere badituela pasarte oso gogorrak eta unkigarriak, hori ere ez du tukatuko, lagun askok eta inguruko askok esan didate gustora egin dutela negar. Baina, bueno, uste dut horrek ere, badukala positibotik ez, askotan ez garelako gaitan, ba, gatazkaren gordintasun edo zurruntasun horretan ere, ba, emozioi pizkat irtetzen usteko, eta, bueno, ba, batzutan gustora negar egiteak ere laguntzen du zauriak pizkat zendatzen. Eta egia da, Garatzi Arrula editorearen lana zinbestekoa izan dela, bueno, liburu esan zehar, baina bat ez ere haurtzaroko pasartei dagokienean, konturatu gabe oso erraz jotzen dugulako helduaren begirada sartzera, ez? Eta divertigarriena izan den arren, zailena ere hori izan da. Ez gaudelako dituak ume baten betaurrekoak jantzi eta bere zalotasunaren osentzia horretatik begiratzeko munduari. Eta orduan, ba, ezakit, paragrafo bat hartzen genuen eta batean bukaerako esaldian, ba, ez, bere amaren kezka aurpegia ikusi du. Ba, hori igual 5 urteko ume batek eluke pentsatuko eta orduan horri biligara berri dazketekin topera, eta bai, garaziren lana izan da itzela.
Beste betaurreko batzuk ere jarri dituzu, ez dizen emakumearenak hain zuzen ere, esango dugu pixkat bat, horrela baita ere, bueno, orain arte ez, egin den errelato horretan, gatazkaren errelato horretan gizonezkoen begira da, eta hotsa izan delako nagusi, bueno, zurean hemen aipatzen da ez, lehen ere aipatu duzu, amak ziren gehien bat bidaietan gora eta beraz abiltzenak, bueno, aurrei bide hori errazago egiten lanketa hori guztia egin dutenak, liburuaren izena ere zure amaren gantik dator okerrez baldin bagaude.
Bai, bai, bai. Bueno, liburua idazten hasi nintzenean, izenburu bat eukizuen, gero bidean aldatu genion, gero berriro, eta ja momentu batean egon pizkat desesperatua, erabaki behar genuelako, ja, presaz, zen izan izango zuen, eta ja pizkat desesperatuta hasi nintzen inguruko hile ere galdezka. Ze izen eukidezak ela uste duzu, eta amari okurritu zaizkion batzuen artean, Gurpilak izena iruditu zitzaidan, ba, asmatzen zuela bete-betean. Pues batetik metaforikoki, ez? Eraman gaitzakelako bukle bat irudikatzera edo amaiezina izan daiteken zakit zirkulo bat izan daitekelako Gurpila, baina aldi berean ere pintxazo txiki batek Gurpila oso aldatzea behartzen zaitu, ez? Orduan, bueno, ba, iruditzen zitzaidan metafora bezala oso egokia izan zitekela. Eta gero Gurpilak elementu gisa ere ezinbestekoak izan direlako guk horrenbeste bidaiatu alizateko. Eta nola ez, ba, liburuari eta proiektu honi izena jartzen zion ama izatea iruditzen zitzaidalako ere, iruditu zitzaidan ere, ba, urte luze guzti hauetan, bueno, nire amak eta bestain batek egin duten lan ikusezin horri, ba, aitortza moduko bat egitea. Eta bide beretik ere horregatik erabaki nuen pizkat ume baten ahotsetik idatziarren eskutuko lan horiek ere aitortu behar nituela iruditzen zitzaidan. Ikusten nuelako nire burua pizkat errelato horretan, ez, gizonak erdigunean zituen errelato horretan, baia pizkat azpertuta eta nekatuta negoela ez nuelako nire burua bainon topatzen, ez, eta nik bezala ba, beste hainbatek, tartean ba, gure amek ere bai, edo gaztetxean egondako emakumeik, ez? Eta egia da azken boladan, ba, ari garela pizkat ezakit, begirada hori arrakalatzen edo, eta hainbat lekutatik ari garela ekarpenak egiten errelatori osatu alizateko, ba, urba dago adibidez Miren Azkaratek bere garaian atera zuen aurrerbesteratuen liburua, oraintxe bertan ere, bueno, pasadan astean okerrezua naiz, argian argitaratu zuten Danele Sarri Ugartek Olatzaino Beitiari egindako elkarrizketa bat, egin duelako orain tesi bat, largo eta marreko markadako eskera bertzaleko emakumen kasuaren inguruko azterketa bat, militantzia eta represio politikoaren ingurukoa, eta iruditzen zitzaidan, ba, bueno, bazela momentu bat, ez dakit polita, egoera aprobetsatu eta alik eta ertz gehienetatik ba, errelato hori osatu alizateko.
Baze aitortza polita, ez dizen ondo duzun liburua. Nik onartuko dizut, ja irakurri dut eta auniz guztatu zait, gonbidatuko ditugu entzuleak irakurtzera. Ez dizen Artola, mila esker gurean izateagatik, tartetxo bat hartzeagatik guretzat. Zaindu eta ongi ongi zan.
Bai, berdin.
Aio, goxu bat.